Laitetaan tallennus päälle ja lähdetään eteenpäin menemään. Eli me jäätiin viimeksi niin reititysalgoritmit, ja nyt tuossa toisella valkokankalla sillä pyörii tuommoinen verkkoemulaattori, missä pystyy visualisoimaan ja oikein, aika vähän visualisoimaan, mutta enemmänkin simuloimaan sit verkon toimintaa tai oikeastaan tutkimaan sitä verkon toimintaa, mikä siellä menee tällä hetkellä. Tällä hetkellä niin on tuo OSPF-protokolla, on eräänlainen reititysprotokolla. Mulla nyt on täällä reititysalgoritmit tässä vertailukalvolla esillä, mutta OSPF on sitten esimerkki protokollasta, joka käyttää reititysalgoritmia siihen, että se hommaa tilaa tuosta verkon toiminnasta. Ja nyt, mitä se tekee, niin se haluaa kommunikoida kaikkien reitittimien kanssa. Yleensä jos meillä on hierarkinen verkko, suuri verkko, niin silloin tämmöinen OSPF-protokolla on hyvä. Ja nyt täällä on sit ylhäällä näkyy kolme eri tyyppistä algoritmia, mitä sitten käytetään näihin reititysprotokolliin. Nämä protokollien käyttämät algoritmit voidaan jakaa kolmeen tilaan. Yhteystila, mitä tämä OSPF käyttää, käydään tarkemmin läpi kohta. Sitten on etäisyysvektorialgoritmi ja polkuvektorialgoritmi. Ja nyt sitten siinä OSPF tuolla toisella näytöllä pyörii. Mä aloitan kohta näkymään videollekin. Eli mitä se nyt siellä koko ajan tekee? Sillä näkyy mustalla ruudulla näkyy TCP-dumppikaappaus, joka on tämmöinen komentorivipohjainen verkkokaappari, vastaava kuin Wireshark, mutta pelkästään komentorivillä käytössä. Ja nyt mitä se siellä tekee, se OSPF, niin se lähettää sille hello-viestiä multicastillä. Vaihdetaanpa kuvat toisinpäin menemään videollekin. Eli mitä täällä tapahtuu, niin siellä näkyy hello ja hello koko ajan. Nyt tämä OSPF-protokolla on tuommoinen, että se tuolla hello-viestillä pyrkii etsimään kaikki reitittimet, ketkä siinä verkossa on. Koko ajan lähettää hello-viestiä multicastillä, eli OSPF-reitittimet liittyy multicast-ryhmään, ja nyt sieltä multicast-ryhmässä sitten ne OSPF-reitittimet huutelee toisille hello-viestiä, ja sitten kun ne huomaa uuden reitittimen siellä, niin sitten ne rupeaa tekemään muuta asiaa. Eli nyt mitä siellä tapahtuu, niin se on tämä kommunikoi, etsii niitä muita reitittimiä tuolla simulaattorissa. Ja siinä on OSPF-versio 2 ja 3 lähinnä sen takia, että siinä simulaattorissa on sekä IPv4 että IPv6 protokollat käytössä. Palataan tuohon simulaattoriin myöhemmin. Laitetaan kuvat toisinpäin. Eli nyt se pyrkii kaikkien reitittimien kanssa löytämään kaikki reitittimet, jotka on verkossa. No, suuri verkko siinä tapauksessa OSPFn tai tämmöisen yhteystila-algoritmin tapauksessa, että meillä on hierarkinen se verkko. Nyt OSPF kykenee jakamaan sen verkon sitten erilaisiin hierarkioihin ja silleen sitä saadaan pienentyä laskentaa, mitä sillä tekee. No mistä laskentaa tarvitaan nyt, kun puhutaan tällä reititysalgoritmeista, niin laskennalla sitten selvitetään se reitti, että nyt kun meillä on isompi verkko, niin mitä se OSPF tekee, niin se pyrkii saavuttamaan tiedon siitä koko verkon topologiasta. Eli pyrkii siihen, se löytää niillä helloviesteillä kaikki reitittimet, jotka on verkossa, siinä samassa verkossa. Ja sitten selkeä, kun ne reitittimet on löydetty, tai aina kun löydetään uusi reititin, ruvetaan pyörittämään Dijkstra-algoritmia. Dijkstra-algoritmi on algoritmi, jolla pystytään löytämään lyhin polku kohteeseen, kun meillä on useampia solmuja verkossa. Eli siinä verkossa useita laitteita. Ja Dijkstra-algoritmi sitten etsii lyhimmän polun kohteeseen. Hieno homma, kun tuo välkkyy tuo toinen kuvan ruutu. Heitetäänpä sen välillä pois näkyvistä, kun tapahtuu välkkymistä. Okei. No, silloin tämmöisen OSPF-protokollan käyttö, niin yleensä se vaan, tämä on sitten vähän isompi isompi verkko tai isommissa verkoissa, jos on pieni verkko kyseessä, niin mikä tuossa oli esimerkkinäkin, niin ei siinä kannattaisi OSPFää käyttää, vaan käytetään sitten jotain muuta protokollaa. Nämä on vain yleisimmät esimerkit näistä erityyppistä protokollista. Yhteystila nimenä tarkoittaa sitä, että se protokolla selvittää naapurinsa ja kommunikoi sitten kaikkien reitittimien kanssa, hei, meikäläisillä on tämmöisiä naapureita, niihin pääsee tämmöisellä hinnalla. Ja sitten jokainen reititin, kun kommunikoi jokaisen reitittimen kanssa, niin pikkuhiljaa saa jokainen reititin kattavan kuvan siitä koko verkon topologiasta. Eli jokainen reititin tietää sen verkon topologian, miten mä pääsen verkon läpi seuraavaan kohteeseen, tai ei seuraavaan, vaan perille mihin tahansa kohteeseen siinä verkossa. Milloin niitä informaatiota päivitetään, niin sitten kun tieto muuttuu. Eli nyt mitä tuossa näkyy, tai näkyy äsken tuossa toisella kalvolla, valkotaululla, niin se OSPF-reititin heitteli hellopaketteja, ainoastaan te hellopaketteja, koska siellä ei mitään muutoksia tapahtunut siinä verkossa. Sitten kun jotain muuttuu verkossa, niin sen jälkeen ruvetaan päivittämään tietoa. Eli päivittämään, sitten se protokolla rupeaa päivittämään sitä tietoa, minkä reititysalgoritmit on laskenut sillä, kun OSPF-helloviestillä huomaa, että siellä on uusi reititin, ruvetaan saamaan sieltä uudelta reitittimeltä lisää informaatiota verkosta, ruvetaan pyörittämään Dijkstra-algoritmiin, lasketaan kaikki polut uudestaan jokaiseen kohteeseen, ja sitten se muuttunut tieto aiheutetaan, muutosten aiheuttamat informaatio, uusi informaatio välitetään toisille. Voiko OSPF olla esimerkiksi yliopiston verkossa? Kyllä voi ja varmaan onkin käytössä. Enpä ole, meillä Labrassa on mä en sieltä Labrasta ulospäin näe OSPFn käyttöä, tai en ole tutkinut, mutta varmaan OSPF on käytössä, tai sitten pienemmissä verkossa rippi. Nyt kun meillä on hierarkinen internetti, niin päästään siihen, että jokainen verkko voi valita itse algoritmin, mitä käyttää, tai protokolla, mitä käyttää siihen verkon reitityksen hallintaan. Tässä on muutamia esimerkkejä. Ensinnäkin on nämä erityyppiset, ja tässä on sitten yleisimmät esimerkit. OSPF on hyvin laajasti käytössä. Yliopiston verkko on suuri ja hierarkinen. Todennäköisesti siellä OSPF pyöritetään, mutta enpä ole kysellyt IT-tuelta, enkä ole selvittynyt asiaa. Täytyisipä joskus kysyä, onko se OSPF, mitä käytetään koko verkkoalueella. Okei, no siinä sitten seuraavana oikealla puolella etäisyysvektori. Mitä tämä nimi kertoo, niin kertoo oikeastaan se ero, mikä on tähän yhteystila-algoritmiin. Yhteystilassa me tunnetaan koko verkon topologia. Nyt etäisyysvektori tarkoittaa, että me tiedetään etäisyys. Me tiedetään matka jonnekin toiseen solmuun, toiseen reitittimeen, toiseen verkkoon, mutta me ei tiedetä tarkemmin, että mitä reittiä sinne mennään. Sitten vektori kertoo sen, että me tiedetään lisäksi suunta. Me tiedetään, mihin suuntaan pitää lähteä. Me tiedetään, että kuinka pitkä matka sinne on, mutta me ei tiedetä koko reittiä. Jos mietit, että Helsinkiin haluat lähteä Jyväskylästä, niin sä tiedät, sulla on pari eri vaihtoehtoa, joko sä lähdet Jämsän kautta tai Jämsän suuntaan, ja sieltä kautta lähdet. Sä tiedät, että Helsinkiin pääset, kun sä lähdet ajelemaan tästä Jyväskylästä Jämsän päin. Ja siellä jossain sitten sä et tiedä tarkempaa reittiä. Tai sitten sä voit ottaa yhteystila-algoritmi käyttöön, pyörität karttaa päässä, katselet karttaa ja mietit, opiskelet ulkoa sen, että mitä reittiä, minkä kaupungin kautta ja mitä teitä pitkin mennään Helsinkiin. Eli tämä yhteystila niin tietää tarkat reitit ja lisäksi, mitä se tekee, niin se etsii sitten minimireiti sinne kohteeseen. Kun sä sitä karttaa jonkun aikaa tutkit, niin sä oot sitten varma, että sä oot löytänyt minimireiti, että mikä on pienin etäisyys Helsinkiin. No, onko täällä hintaa mainittu missään? Ei ole hinta. Eli miten se määritellään se minimireitti, niin yleensä reitityysalgoritmin kohdalla puhutaan hinnasta. Ja nyt se hinta on sitten yleinen termi siinä mielessä, että se hinta muuttuu tai hinta on eri algoritmeilla, eri protokollilla. Hinta pyritään minimoimaan sitä, että paljon se maksaa, että mennään johonkin jotain reittiä jonnekin. Ja nyt jos mietit, että Helsinki olette menossa, niin okei, etäisyys on yksi parametri. Etitte pienintä etäisyyttä. Toisaalta sit voi olla, että jossain reitillä vähän suurempi etäisyys, mutta matka-aika on pienempi. Hyppäätte junaan, niin voitte päästä nopeammin kuin autolla. Lentokoneella pääsee vielä nopeammin. Reitti on vähän erilainen, hinta on vähän erilainen, maksaa rahassakin eri paljon. Eli se hinta määritellään sitten, tai hinta määräytyy. Mä voi määräytyä internetissä taas sitten siitä, että mikä on viivereitillä, mikä se kaistan leveys on, kuinka paljon siinä ruuhkaa. Tämmöisistä asioista voi se viive määräytyy täällä yhteystila- ja etäisyysvektorialgoritmissa. No sit, mitä tämä vielä tekee, niin tässä kommunikoidaan ainoastaan naapurireitittimien kanssa. Eli nyt ei kaikkien reitittimien kanssa kommunikoi joka, vaan naapurilta saadaan tieto, että hei, jossain päin on Helsinki, jossain päin on joku reititi. Okei, päivitetään reititystaulu, että hei, okei, tuon naapurin kautta me päästään sinne Helsinkiin. Jämsä mainostaa Jyväskylälle, että hei, meidän kautta pääsee, mutta Helsinki kun ajelee junaa laitaa autolla, niin ei muuta kuin päivitetään reititystaulut, sieltä kautta pääsee Helsinkiin. Sopii hyvin pieniin, ei hierarkisiin verkkoihin, ja RIP, Router Information Protocol on yksi esimerkki. Ja tässä sitten laskenta-aika. Yleensä jos verkossa laskenta-aika on kriittinen parametri, niin sitten pitää OSPF:ää käyttää. Ja sitten jos ei ole niin väliä sillä, että kuinka nopeasti se päivittyy, se reititystaulun informaatio, että ne algoritmilla ei ole väliä, että kuinka nopeasti kaikissa reititimissä on oikea reititysinformaatio, jos se ei ole niin kriittistä, niin sitten voi pykäyttää etäisyysvektoriprotokollaa. Mutta jos on tärkeää, että verkko toimii koko ajan mahdollisimman hyvin, niin silloin OSPF kykenee nopeammin selvittämään tai päivittämään reititystaulussa sellaiseen tilanteeseen, että niitä ei enää tarvitse päivittää, vaan tieto on ajan tasasta. No RIP ei vaadi paljon verkkotietämystä. Sä sanot reitittimet käynnistä RIP. Ja silloin homma rupeaa toimimaan, toiset rupeaa juttelemaan toisten reitittimien kanssa. OSPF vaatii vähän enemmän tietämystä siitä verkoista ja protokollista ja sitä OSPFn käyttäytymistä, kuinka se laitetaan päälle. Ei sekään paljon ole. Okei. No, RIPissä on se, että nyt siellä ei mitään helloviestejä ole, vaan siellä spämmätään koko reititystaulu sitten naapureille periodisesti. Vaikka ei olisi tullut mitään muutoksia, niin heitetään koko reititystaulu, että hei, tässä taas tämä reititystaulu, kattelepa, onko tullut muutoksia. Kolmas reititysalgoritmi on sitten PGP-tyyppi, tai esimerkki siitä algoritmista on PGP-protokolla, ja algoritmin yleinen nimi käytännössä on tämmöinen polkuvektori-algoritmi. Algoritmi on monia muitakin nimiä, mutta tämä otin nyt tähän käyttöön. Ja nyt erona noihin muihin kahteen muuhun algoritmityyppiin on se, että nyt me ei etitä lyhintä reittiä, ei etitä pienintä hintaa, vaan etitään sitten, tai okei, no ei etitä lyhintä reittiä, etitään pienintä hintaa, mutta se hinta määräytyy sitten, määräytyy myös siitä, että miten paljon me joudutaan maksamaan tiedon siirrosta. Eli PGP:tä käytetään sitten autonomisten järjestelmien väliseen reititykseen. Autonomisen järjestelmien väliseen reititykseen, ja nyt se, että ei siellä lyhintä reittiä mietitä, vaan nyt tarvii sitten tietää näistä sopimuksista, että miten me joudutaan maksamaan, jos me jotain kautta reititetään. Eli siellä tehdään sitten PGP-protokolla mainostaa reittejä, ja sitten reitittimi joutuu tietää vielä, tai reitittimi joutuu, tai jos haluaa, niin jos haluaa vähän säästää rahaa, niin joutuu tekemään asetuksia siitä, että mitä reittejä pitkin mennään, mitä preferoidaan hinnan perusteella, kun tietää sitten, että paljon siellä joutuu maksamaan jostain reitistä. Täällä tiedetään taas polkukohdeverkkoa, ei välttämättä lyhintä polkua, mutta saadaan mainoksilla tietää se polut muihin verkkoihin ja sitten oman politiikan mukaan päivitetään omia reititystauluja. Päivitykset tehdään silloin, kun tulee jotain muutoksia. Muutoksia jossain polussa. Sitten lähetetään uusi mainos. Okei. No PGP-reititystaulu, otan tähän vielä, voi katsella, jos kiinnostaa, niin kannattaa katsoa siitä raporttia. Tämä toukokuussa tällä hetkellä, niin nyt siellä kun operaattoreilla on nämä autonomiset järjestelmät, siellä on reunareitit, eli operaattoriverkko on tässä, ja sitten tällä reunalla se reitit, joka juttelee toisten operaattoreiden kanssa, niin tällä reunareitit, missä on 600 000 reittiä tänä päivänä. Jokaisessa autonomisessa järjestelmässä, joka haluaa internettiin kytkeytyä, niin pitää operaattorilla olla ainakin yksi reititi, jossa on 600 000 reittiä, joita päivitetään tällä PGP-protokollalla tänä päivänä. Ja nyt siinä on ollut, tämä alkaa, tai on kasvanut koko ajan, ja alussa, no 2000-luvun alussa, tämä reittien määrä kasvoi eksponentiaalisesti, kun tuli enemmän ja enemmän verkkoja, enemmän operaattoreita, otettiin enemmän IP-osoitteita käyttöön. No sitten 2000-luvun alussa tämä siirto tuli käyttöön. Tehtiin hierarkinen sitä IP-reitityksestä. Ja ruvettiin yhdistämään reittimainoksia, niin päästiin lineaariseen kasvuun pariksi vuodeksi, mutta nyt se on taas kiihtynyt. Ja tämä 600 000 reittiä vuonna 2014, tai kun 2014 ylitettiin 512 000 reittiä, niin siellä rupesi vanhimmat reitittimet lakkoilemaan, koska niihin oli tehty oletuksena semmoinen, tai oletus siinä, että siellä ei voi käyttää kuin 512 kiloa muistia näihin reittejen tallentamiseen. Ja silloin useimmat palvelut lakkasivat toimimasta sen takia, kun nämä PGP-reitityttaluihin ei mahtunut enää joissain tapauksissa enempää reittejä. Eli tiedetään noin 600 000 reittiä, tai tänä päivänä noin 600 000 reittiä jokaisen operaattori PGP-reitittimiprotokolla ajavissa reitittimissä. Ja ne on sitten reittejä, ne ei ole yksittäisiä IP-osoitteisiin, ei sielläkään tiedetä, missä joku tietty IP-osoite sijaitsee, vaan tiedetään, missä päin on joku verkko, missä on yliopiston verkko, niin se tieto on jokaisessa PGP-reitittimässä tuolla maailmalla. Eli missä on 130.234. Okei. Tuossa sitten muutamia animaatioita, mitä voi katella. Katsotaan tuo Dijkstra-animaatio tässä. Hieno animaatio. Eli mitä se Dijkstra tekee, niin se laskee lyhimmän polun kohteeseen. Ja idea, että tämä nyt ei tarvitse osata tarkkaan, mutta idea on se, että kohta, ai niin, siellä lukee, että kaksi kertaa pitää painaa starttia, että lähtee käyntiin. Hyvä käyttäjäystävällisyyttä siinä. Okei, OSTA tehdään teihin reittiä. Miten se Dijkstra-algoritmi toimii? Eli mitä se OSPF käyttää? Se kommunikoi kaikkien reitittimien kanssa. Eka naapureiden kanssa kommunikoi, että okei, tässä on mun naapurit. Selvitetään, että mikä on hinta. Tämä linkin viivan vieressä oleva numero kertoo nyt hintaa. Määräytyy sitten viiveellä, kaistalevyllä tai millä tahansa. Selvitetään hinnat jokaiseen reitittimeen, mikä on suoraan kytketty tähän lähtöreitittimeen. Jokainen reititti ajaa tätä algoritmia, huomataan, että hei, kakkonen on minimihinta, sillä päästään A-han, lisätään A tunnettuihin minimireitteihin. Nyt me tiedetään minimireitti A-solmuun, sen jälkeen me ruvetaan katsoa, että hei, nyt me tiedetään minimireitti A-han, mihin me päästään A:n kautta, ja ruvetaan katsoa, että hei, F-hänkin pääsee A:n kautta. Ja sitten katsotaan nämä muut, ruvetaan katsoa, että 2 plus 12 on 14, okei, F:n 14, D:hen päästään ysillä A:n kautta, ja sitten katsotaan, B:hen päästään 2 plus 2 A:n kautta, ei pieneni vitonen on suurempi kuin nelonen, saatiin uusi minimireitti, katsotaan vielä se vitonen uudestaan, lasketaan se, ja sitten katsotaan C, ja sitten ruvetaan taas katsomaan, että okei, nyt meillä on taas informaatio siihen, että mitkä on hinnat meidän minimireitillä oleviin reitittimiin. Katsottiin, että B:ssä ja C:ssä minimihinta on nelonen molemmissa. No nyt kun siinä on sama, tuli tasapeli, tämä ei haittaa, me voidaan satunnaisesti valita jompikumpi. Siinä on valittu B. Ja siitä mennään eteenpäin. Selvitetään, että no mihin, nyt me tiedetään OA ja B, niihin on minimireitti, kun me lähdetään tätä OOsta. Ja sitten selvitetään, että mihinkä me päästään suoralla linkillä näistä minimireitin reitittimistä, johon me tiedetään minimireitti. Okei. No se homma pyörii eteenpäin, päästään sitten pikkuhiljaa tuonne D:hen asti. Otetaan etäisyysvektoriprotokolla animaatio. Laitetaanpa stoppi tässä. Eli mitä tuo äskeinen Dijkstra-algoritmi oli, niin se on se, miten tuo OSPF-protokolla toimii. Eli pyörittää Dijkstra-algoritmi, jolla se selvittää tuota minimireitin jokaisen solmu. Tässä selvitetään T-minimireitti. Sitten se selvittää, se saa nämä muutkin minimireitit tässä samalla selvitettyä, kun se selvittää tuonne T-asti. Ja sitten jokainen reititin pyörittää vastaava algoritmi, jokainen reititin saa informaatiota siitä, että mitenkä päästään kaikkiin muihin reitittimiin minimillä. No, tämä toinen etäisyysvektorialgoritmi oli sitten semmoinen, että nyt päivitetään, jutellaan vaan naapureiden kanssa, päivitetään informaatiota, mitä päivitetään, niin päivitetään koko reititystaulu. Eli tässä on tämän P-reititystaulu, jota simulaatio lähti jo liikenteeseen, niin se lähti juttelemaan naapurille, että hei, meikäläisellä on tämmöinen informaatio. Mä tiedän, että 14 verkko on tuossa naapurissa, siihen on etäisyys 1. 55 verkko on kanssa naapurissa, siihen on etäisyys 1. Sitten lähtee mainostamaan sitä tuonne naapurireitittimelle. Otetaanpas. Okei. Jee, naapuri saa kohta informaatiota siitä. Sieltä tulee informaatio. Ja naapurireitin päivittää, että jos se sai uutta informaatiota, no 55 se sai informaatio, että aikaisemmin sillä ei ollut tietoa tuosta 55. Tiedetään vain ne verkot, jotka on sen naapuri, jotka on suoraan kytketty siihen reitittimeen, ne se tuntee. No täältä se sai tiedot, että hei, 55 on muuten tuonne suuntaan, sinne on etäisyys 55 ilmoitti, että etäisyys on 1, ja nyt kun tämä 14 verkon kautta oli etäisyys tuonne B1, niin etäisyydeksi tulee 2. Ja homma menee eteenpäin. Naapureiden kanssa jutellaan, päivitetään koko reititystaulu niin kauan, kun siellä on päivitettävää informaatiota. Sieltä tuli taas uusi informaatio. Täältä F huomaa, että hei, meikäläisen aika päivittää reititysinformaatio naapureille. Lähettää A:lle informaatiota, A päivittää taulussa. Ja oleellista on se, että jutellaan vaan naapurireitittimien kanssa, päivitetään koko reititystaulu ja tehdään sitä periodisesti. No, tämä simulaatio tässä jatkaa pyörimistään sitten ikuisesti. Laitetaan stoppi. Stoppi. Katsotaan sitten. Täällä vilkkuu projektori. Projektori vilkkuu sen verran kivasti, että rupeaa kohta häiritsemään muitakin kuin tai teidän lisäksi minuakin. Okei. Päästään eteenpäin. Voitte katsella tuossa muita visualisointeja erilaisista algoritmeista lyhimmän reitin etsimiseen, ja PGP-pleitä mä oon teillä näyttänytkin sitten täällä voi PGP-reittejä. Ja siinä on kalvoja, joita mä oon aikaisemmin tehnyt reititysalgoritmeihin, mutta hypätään niistä yli. Pyritään tänään menee vähän nopeammin. Oleellista on tietää erot noiden eri algoritmien välillä, eli siellä oli se yhteystila, etäisyysvektori ja polkuvektori, niiden väliset erot pitää tietää. Ei tarvitse tietää, miten Dijkstra-algoritmi toimii. Okei, linkkikerrokseen mennään sitten seuraavana, ja nyt ARP ja MAC-osoitteet on tuossa ensimmäisenä, ja nyt sitten katsotaan, miten saadaanko me vilkkumaton kuva tuonne taululle. Heitetäänpä näin päin. Näin päin ei me saada tuonne toiselle taululle varmaan vilkkumatonta kuvaa. Otetaanpa tuommoinen musta ruutu sinne. Ei sekään onnistu. Mennään eteenpäin. Okei. Okei, Mac ja ARP-osoitteet. No nyt siellä on demo kolmosessa on sitten yksi tehtävä, jossa kysellään, että mitähän tapahtuu, minkälaisia osoitteita viedään paketissa, kun jutellaan laitteelle, joka on reititimen takana, ja mä siihen linkkasin tämmöisen P-Simulator 2, joka toimii vain Java 7-version kanssa, ja sitten siinä oli vähän ohjeitakin. Mutta oleellista tässä demo-tehtävää, te voitte kyllä miettiä sen, että mitä sillä tapahtuu, mutta tässä sen näkee, kun simuloi vähän. Mä oon tässä tehnyt, avannut siellä demoissa olevan reititin.xml-tiedoston tähän P-Simulator 2. Sitten mä oon taustalla ajan, siinä on kaksi eri jarritiedostoa, pitäisi toimia Javalla, kunhan on Java 7, Java 8 ei toimi. Laittanut tuommoinen backend-serverin käyntiin, joka sitten hoitaa sen simulaatio. Ja nyt kun täältä lyö simulaattorin käyntiin, niin ei sitä näköjään saa vaihdettua. Yhdistetään palvelimeen, eli sinne backend-palvelimeen. Siinä on IP-osoite ja portti, mitkä oletuksena se on ottanut käyttöön. Mitä tällä voi tehdä, niin voidaan simuloida verkon toimintaa. Tässä on hyvin yksinkertainen verkko. Ja laitetaanpa paketti capture. No, laitetaan päälle paketti capture. Paketti capture, ja päästäänkö me tänne sitten? Ei, kyllä meidän pitää olla simulaattorissa. Simulaattorissa pitää olla, että päästään tekemään mitään. Ja eikö tätä tosiaan saa poistota oikealta puolta? Ei sitä näköjään saa. Okei. Kylläpä. Okei, no sillä oikealla puolella tässä samat IP-osat ja samat Mac-osat, kun siinä demon kolmosessa oikealla puolella on laite, jossa on IP-osoitteessa kaikki kakkosia. Mennään nyt sitten tänne. Klikkasin tuolta Telnetin auki oikealla hiirennappulalla. Sanotaan pingi. Jaha. 222 ja 222 ja 222 ja vielä 222. No, otetaanpa kaappaus vielä päälle tuossa. Ja sanotaan pingi. Ei tapahdu mitään. No, voidaan kaappaus pysäyttää. Miksi ei tapahdu mitään? Sen takia, kun tietokoneen reititystä ollussa ei ole oletusreittiä. Eli jokainen laite tarvii oletusreitin, jotta ne tietää. Nyt tämä tietokone tietää, että hei, mä oon tämmöisessä 111-verkossa. Mä voin sinne lähettää kenelle tahansa paketin, mutta en mä tiedä muusta internetistä mitään, kun mulla ei ole oletusreittiä. No, jos tästä sitten pingaa 111. Jee, hyvin vastaa. Eli 111 on tämä reitittimen vasemmanpuolimmainen liityntä. Okei, Ctrl-C tipahtaa pingi ulos. No, miten homma hoituu? Katsotaan route. Reititystä on ollut kertoa, että meillä on tuommoinen. Me tiedetään, että tämä verkko on se, mihin me on kytketty, koska me on annettu tälle IP:lle, tälle tietokoneelle IP-osoitteen annettu sulle, että missä verkossa se sijaitsee, se tietää sen. Oletusreittiä ei ole annettu. Tämä simulaattori mahdollisesti sitä, että oletusreitti jäisi talteen. No, sanotaan sitten IP-route add default ja 111, kun oli tuo reitti tuonne reitittimään, niin sanotaan, että mennään, lisätään tuommoinen default-reitti, katsotaan reititystä ollut, hei jee, nyt meillä on destination 000, default-reitti, gateway on tuo IP-osoite, mikä tuolla reitittimellä on tuossa vasemmalla puolella, ja mennään Ethernetin nollaliitynnästä ulospäin. Hei, katsotaan, miten pingi toimii. Nyt me tiedetään, missä sijaitsee. Laitetaan reaaliaikainen pakettikaappaus liikenteeseen. Katsotaan, jos me saataisiin. No, ei me saa koskaan näkyviin kaikkia. Okei, pinga taas 222. Hei, paketti lähtee. Jotain tapahtuu. Tai ei tapahdu. Okei, tuo reaaliaikainen ei näytä kaikkia paketteja. Mä tyrkkään pingin tässä vaiheessa pois päältä, ja tehdäänpä silleen, että laitetaan tuosta visualisaatio käyntiin. Mitä nuo keltaiset paketit on? Ne on ARP-paketteja, joilla selvitetään Mac-osoite, jolle paketti lähetetään. No, pingit lähtee sieltä alta. A tietää, minne laittaa paketti, reititin tietää, minne laittaa paketti. No, miksi se 2222 siellä piilottelee ja ei lähetä mitään vastausta takaisin? No, stopataanpas tähän. mistä mä saan sen tuosta pois. Eli miksi se reitti, miksi se vastaa? Sama syy kuin tuolla, miksei A pystynyt lähettämään sille etu ensimmäistä pakettia. Et nyt se B-laite tuolla toisella puolella verkkoa ei tiedä, että missä tämä PCA sijaitsee. Siellä ei ole oletusreittiä sillä B:llä. No, tuolla se B. Nyt kun joutuu zoomaamaan, niin ei näe juuri mitään. Ok. No niin, mitäs täältä piti löytää se ARP-paketti? No. Kylläpä tää näyttö temppuilee. No siinä ei justiinsa näy sitä, mitä pitäisi nähdä. No niin. Jee. Yeah. Pitää aina tulla tänne testaamaan näiden videotykkien kanssa. Okei. Okay. Ei mitään, jos ei näy. Mitä se tekee? Mitä se ARP tekee? Eli nyt meillä on tuo ensimmäinen asia, että linkkikerroksella oli ARP ja MAC-osoitteet. Nyt tämä ARP on taas yksi protokolla, jolla selvitetään MAC-osoite. Selvitetään MAC-osoite laitteesta. Ja nyt kun me mennään reitittimen yli, niin me ei koskaan selvittää niin linkkikerroksen asioita. Eli linkkikerrosta selvitetään. Me ollaan linkkikerroksella. Meidän pitää päästä sen kyseisen linkin yli. Ja nyt, jotta me pystytään sen linkin yli välittämään paketteja, meidän pitää tietää ARP, tai pitää tietää MAC-osoite. Ja se saadaan sitten ARP-protokollaa käyttämällä. Ja nyt sitten, kun täällä ollaan reitittimen eri puolilla, niin nyt mitä se ARP-protokolla selvittää, niin selvittää sitten tämän reitittimen vasemmanpuolimmaisen linkin MAC-osoitteen. Ja täältä, no tuossa se nyt näkyy paketti, mikä ARP-paketti lähtee. Se lähtee laitteelta A, menee laitteelle reititin ja vastaus tulee reitittimeltä A:lle. Reititin kertoo siellä, tuossa nyt näkyy tuolla alhaalla pikkasen, reititin kertoo, että 111 neljä kertaa sitä vastaa B, MAC-osoite, missä kaikki on B-kirjainta. Okei. Tuosta kohtaa ei se lähde sitäkään pienenemään. Okei. Eli nyt kun lähetetään paketti sitten lähetetään, missä täällä meillä joo, tästä ei oikein näy hyvin. Okei, kun lähetetään paketti, mennään tänne editoripuolelle, saadaan kokonaan näkyviin. Lähetetään paketti täältä 111, tai laitteelta A, laitteelle B, niin IP-osoite, lähettäjän IP-osoite on koko matkan tämä laitteen A IP-osoite. Vastaanottaja IP-osoite on koko matkan laitteen B IP-osoite. MAC-osoite muuttuu. Eli tässä linkillä MAC-osoite lähettäjällä AAA, vastaanottajalla PPP tässä ensimmäisellä linkillä ja toisella linkillä, kun mennään reitittimeltä eteenpäin, niin siellä IP-osoitteet on A ja B IP-osoitteet, eli ne ei muutu mihinkään. MAC-osoitteet muuttuu, pakettiin laitetaan linkkikerroksen lähettäjäksi. C-osoite, MAC-osoite, kun mennään tätä reitittimeltä laitteelle B päin ja sitten vastaanottajana on tuo D-MAC-osoite. MAC-osoite, jossa on kaikki D:tä. Okei. No, tätä voi itse leikkiä, jos haluaa sille leikki. Katsotaan taas sitten näin päin ja miten rupeaa vilkkumaan meillä videotykit. Okei. MAC-osoitetta tarvitaan siihen linkkikierroksen paketin välitykseen. Ja nyt mennään sitten tuossa sitten vielä erilainen animaatio, voitte katsoa siitä, miten se Mac-osoite käyttäytyy, kun meillä on reititin välissä. Eli mennään eteenpäin. No, nyt verkkolaitteita erilaisia nyt, ja käyn tässä läpi seuraavaksi keskittimen, kytkimen ja reitittimen, lähinnä ne erot. Reitittimestä on paljon puhuttu. Mennään katsomaan tämmöistä laitetta kuin keskitin tai hubi, joka on fyysisen kerroksen laite. Käytännössä sillä voidaan yhdistää monta eri tietokonetta. Siinä tarkoituksessa, että ne tietokoneet pitää kytkeä yhteen reitittimeen. Reitittimessä monesti niin siellä ei niitä fyysisiä liityntöjä ole kuin muutama. Eli sinne voi muutaman piuhan laittaa ja sen reitittimi on tarkoitus reitittää eri verkkojen välillä. Sinne ei ole tarkoituskaan kytkeä yksittäisiä laitteita kuin erikoistapauksessa. Jolloin kun meillä on usein isompi verkko, niin ne laitteet pitää ensin yhdistää johonkin ja sitten laitetaan ne johonkin laatikkoon, yhdistetään ne laitteet. Ja sieltä laatikosta lähtee reitittimelle piuha. Ja sitten reitittimeltä lähtee jonnekin maailmalle piuha, siellä on toinen reititin vastassa. Eli ei ole tarkoitus, että kaikki laitteet liitetään reitittimeen. Jos puhutaan tämmöistä isompien verkkojen reitittimestä, jos on kotona ADSL-reititin tai jotain vastaavaa, niin siinä on muutama portti siellä. Portti eri asia kuin kuljetuskerroksen portti. Monesti näitä kytkimen fyysisiä tai reitittimen fyysisiä liityntöjä, mihinkä saatu RJ45-kaapeliin ja kättyä sisään, niin sanotaan myös porteiksi. Eli niitä liityntöjä voi olla jossain ADSL-reitittimessä pari kappaletta, mihin voi yksittäisen laitteen laittaa. Mutta normaali isompi reititi, jonka tarkoitus on sitten isompien verkkojen välistä liikennettä reitittää, niin sinne ne tietokonelaitteet kytketään sitten joko keskittimen läpi tai sitten kytkimen läpi. Ja no miksi keskitin mainitaan? Mainitsen keskittimen. Nähdään kohta, miten keskitin eroaa kytkimestä. Tänä päivänä, jos te menette kauppaan, sanotte, että te haluatte keskittimen, niin ette te semmoista löydä mistään. Eli tänä päivänä näitä keskittimiä ei juurikaan ole, koska se kytkimen valmistaminen on samaa hintaista. Ja se toimii, se on parempi käyttää kytkintä. No miksi se kytkin on parempi? Niin sen takia, kun keskittimessä laitteet sijaitsevat samassa törmäysalueessa. Tarkoittaa sitä, että ne joutuu kommunikoimaan saman fyysisen median yli ja niiden paketit, jos ne lähettää samaan aikaan, niin ne törmää toisiinsa. Jos lähetetään dataa samaan aikaan, data törmää toisiinsa, ja siihen sitten tarvitaan jotain monipääsyprotokollaa, jolla sitten hoidetaan se törmäys. Okei. Okay. No, se on läpinäkyvä. Tietokoneet, reitittimet ei näe keskitintä. Tämä läpinäkyvä tarkoittaa sitä, että sillä ei ole IP-osoitetta, sillä ei ole Mac-osoitetta, mistä sen saisi kiinni. Se on vaan fyysinen jatke kaapelille. Ja nyt siellä, tai fyysinen paikka, missä keskitetään useampia kaapeleita, jotta ne pääsee reitittimelle. Ja sitten siinä keskittämisessä tapahtuu niitä törmäyksiä, mikä on huono asia. Eli nyt kun sillä kytkimessä on N-kappaletta portteja tuolla, korjaan keskittimessä on N-kappaletta portteja, niin yhteen porttiin kun tulee signaali, niin forwardoidaan se kaikkiin muihin liityntöihin. Kaikista näistä liityntöistä, siellä kun on laite vastassa, niin lähtee paketit liikenteeseen. Mitä se mahdollistaa, niin me voidaan täällä kaapata kaverin liikenne, jos me ollaan hubin takana. Tai kaikki liikenne, mikä se hubin läpi menee. Englanninkielinen termi. No, jos törmäätte toistimeen, se on myös fyysisen kerroksen laite, se ei tee mitään muuta kuin se toistaa heikennytynyttä signaali, vahvistaa sen signaali. Pystytään sitten pitkillä kaapeliväleillä tai sitten myös langattomia toistimia, joilla pystytään parantamaan signaali, saadaan pitempi linkkiyhteys. Toistimia kai nähdä. No, animaatio keskittimen toiminnasta, voitte katsoa se omalla ajalla. Mennään katsoa kytkintä. Kytkintä alentaa ja forwardoi Ethernet-kehyksiä. No, täällä kuvat taas vilkkuu tehdään pieni vaihto. Katsotaan, jos me saadaan vaikka tuommoinen, jos tuo lopettaa vilkkumisen. Ei se varmaan lopeta. Ok. Tuonne. Okei, tämä oli se simulaatio, missä pyöri se OSPF-protokolla koko ajan taustalla. Mä otan tuon pakettikaappauksen pois päältä. Nyt täällä mulla on keskitin vasemmalla. Tää on kytki on saman näköinen, siinä on vähän ero siinä, mitä tuo valkoinen töherys tuossa päällä on. Sitä mä en rupea tässä näyttää. Riittää, tiedätte, täällä on kytkin, siinä on reitittimi ja täällä on keskiti. Ja nyt, jospa tänne laitan TCP-dumpin päälle, ruvetaan kaappaan liikennettä täällä N4:lla. Ja laitetaanpa tonne, mitä se näkee, se näkee niitä reitittimiä, tällä hetkellä reitittimiä. OSPF Hello-viestejä. Laitetaan tuonne toisellekin TCP-dumpi päälle. No, sekin näkee niitä reitittimiä Hello-viestejä. Niin se on tarkoituskin. No, nyt tässä demonstroidaan sitten keskittimen ja kytkimen toimintaa. Oikealla puolella N5 on yhdistetty kytkimeen, samoin kuin N6. Vasemmalla puolella nämä kaksi laitetta on yhdistetty reitittimen keskittimeen. Ja nyt jos mä täältä sitten avaan tuota jonkinlaisen komentokehotteen ja laitetaanpa pakettikaappaukset päälle ja pingataan ping 10.0.1.21. Eli pakettikaappari on täällä N5 käynnissä, sitten se on tuolla alapuolella käynnissä ja nyt N3 pingaa N6:sta. Laitetaan päälle. Ja nyt mitä tällä pakettikaappauksessa näkyy, hubi kaappaa tämän ICMP-liikenteen. Pingi käyttää ICMP-protokollaa. ICMP-protokollaa käyttää, eli jos me ollaan keskittimeen yhteydessä, kaikki liikenne kaiutetaan kaikkiin portteihin, kaikki liikenne on kaikkien laitteiden kuunneltavissa, jotka sen samaan keskittimeen on yhdistetty. Kun taas tällä toisella puolella laitteet on yhdistetty kytkimeen, niin ei tämä N5 näe mitään muuta kuin noita OSPF-helloviestejä, jotka lähetetään multicast-paketteina. Multicast-paketit se vastaanottaa aina. Mut ei nää, kytkimeen liitetty, niin ei näe tuota toisen kaverin liikennettä. Ja mikä se, silloin kun ruvettiin tuota keskittimestä kehittämään tai miksi kytkin kehitettiin, niin ei ollut tietoturvasyyt sen, että kaveri pystyy kaappaan liikenteen, vaan se, että nyt kun täällä voi, jos tämä kerran näkee liikenteen, niin siellä voi paketit törmätä. Tämä N4, kun se näkee tätä ICMP-liikennettä, pingiliikennettä, kaveri spämmää pingiä, niin sen pitää koko ajan odottaa, että hei, milloin mun vuoro lähettää. En mä voi lähettää tuonne pingiviestiä sekaan, kun meidän paketit törmää, tai sitten se voi yrittää äkkiä lähettää paketti törmää ja katsoa, miten käy. Kytkin kehitettiin sen takia, että päästiin tästä yhteisestä törmäysalueesta eroon. Nyt kytkin ei forwardoi liikennettä tänne muille linkeille. Muuten toimii samalla tapaa kuin keskiti ja taas laitetaan toisinpäin. Eli sen keskitin suoraan forwardoi Ethernet-kehyksiä, linkkikerroksen laite kytkin, niin se rupeaa tutkimaan MAC-osoitteita. Tallentaa ne sitä varten, että se pystyy sitten katsomaan, että hei, mikähän se MAC-osoite on. Mikähän se MAC-osoite on sitten siinä laitteessa. Ja nyt tämä on läpinäkyvä samaan tapaan kuin keskitin. Tietokoneiden reitittimet ei näe kytkintä. Miksei sitä nähdä? Sen takia, kun sillä ei ole osoitteita. Myöskään kytkimellä ei ole IP-osoitetta. Myöskään kytkimellä ei ole MAC-osoitetta. Vaikka se on linkkikerroksen laite, niin sillä ei omaa linkkikerroksen osoitetta ole. Se on läpinäkyvä. Se vaan nappaa, se kaappaa nämä paketit, mitä sille lähetetään. Niin silloin se kytki on täällä ja tuonne porttiin tulee data. Kytkin katsoo, että hei, tallentaa sitä pakettia. Katso, että mikä MAC-osoite se on, Ja sitten mitä sillä on sillä kytkimellä, niin siellä on forwardointitaulu, jossa sitten lukee, että mihinkä päin minkäkin Mac-osoite pitää forwardoida. No sitten täällä on laite, johon se pitää forwardoida. Siellä on Mac forwardointitaulu, missä sanotaan, että hei, joku Mac-osoite on tuolla liitynnässä, olkoon se vaikka ykkösnumero. Jos kytkin ei tiedä, missä laite sijaitsee, silloin se spämmää sen kaikkiin liityntöihin. Siinä tapauksessa heitetään kaikille laitteille, jotka on liittyneet ja kytkimeen, niin laitetaan se paketti. Jos ei tiedetä, että missä se sijaitsee se laite. Samaan tarkoitukseen korvaa ne keskittimet, eli yhdistetään useampia laitteita reittimen käytännössä. Aina kun on laite piuhalla kiinni, Ethernet-kaapilla kiinni, se on kytkimeen kytketty tänä päivänä. Melkein aina. Kytkimet, no mistä se forwardointitaulu tulee? Kytki on täällä, hei jee, meikäläinen on täällä näin, niin mistä se tietää niitä laitteiden sijainne? No oppii itse, täällä kun on kaveri, lähettää paketin menemään verkkoon, ei se tiedä, että siellä on kytki, se menee kytkimen läpi jonnekin suuntaan. Aina kun kytki vastaattaa paketin, se katsoo, että hei, kuka sen lähetti sen paketin? No siitä se saa tietää, että tämä kaveri kun lähettää paketti, niin siinä paketissa on tämän Mac-osoite. Laittanut oman Mac-osoitteensa siihen pakettiin, kytkin katsoi, että tuolta tulee paketti, siinä on tuommoinen Mac-osoite, päivitetään taulu, että jos täällä on vaikka A tämä Mac-osoite, niin päivitetään taulu, että A sijaitsee muuten tuolla on ykkösportti, niin A sijaitsee ykkösen takana. Ja jos se paketti menee tuonne ja jos on vaikka TCP:tä, niin sitten täältä kaveri vastaa synakkiviestillä. Synakkiviesti tulee sieltä, siellä on kakkosportti, täällä on B-Mac-osoite, niin sieltä sitten kun tulee paketti, niin tallennetaan B on kakkosen takana. Ennen kuin se kytkin tiesi, että tämä B on kakkosen takana, niin se forwardoi sen myös tuonne muihin liittymiin, tuon A:n lähettämän paketin. Ja se oppii vastaanottamistaan paketeistaan sijainnin. Jonkun aikaa menee, että se oppii sen kaikkien laitteiden sijaan, niin sen jälkeen kukaan muu ei näe liikennettä. Eli käytännössä laitteet sijaitsevat eri törmäysalueissa. Niiden liikenne ei voi törmätä. Sen linkkikerroksen tiedonsiirto on tehokkaampaa. Ja siitä voi taas katsoa animaation kytkimen toiminnasta. Sama vähän eri tavalla, mitä mä puhun. Okei. Katsotaan sitten näiden erot. Reitit on verkkokerroksen laite, välittää osoitteita IP-osoitteet, eli verkkokerroksen osoitteiden perusteella. No, ei opi IT-laitteiden tai verkkojen sijaintia, niin kuin kytkin. Nyt tarvii joko reititysprotokollia, tai sitten verkko-operaattori ihminen käy manuaalisesti tekemässä asetuksia sinne reitittimeen. Jompikumpi tai molempien kombinaatio, jotta reititin tietää sitten, että minnekä päin paketit pitää välittää. Kytkin, linkkikerroksen laite, käyttää linkkikerroksen osoitteita pakettien välittämiseen, mutta sillä itsellä ei ole linkkikerroksen osoitetta. Se tietokoneet ei näe sitä, se on vaan looginen laite sillä verkossa, joka osaa vähän valita sitä, että mihinkä se välittää paketteja sen perusteella, mistä ne tulee ja minne ne on menossa sen Mac-osoitteen perusteella. Mutta sillä itsellä ei ole Mac-osoitetta. Kenenkään tietokoneen tai reitittimeen ei tiedä, että siellä on kytkin välissä. Eikä tiedäkään, se on läpinäkyvä. Kun taas reitittimellä, niin sillä on IP-osoite. Onko sillä Mac-osoitetta? Kyllä siellä piirustuksissa näkyy, että on Mac-osoite, vaikka siinä Demo 3 piirustuksessa, niin siellä reitittimenkin jokaisella liityntöllä on Mac-osoite. Tietokoneella on IP-osoite, Mac-osoite, reitittimen liityntöllä on IP-osoite, Mac-osoite. Ja sitten tuommoinen silta, britke, muuten samanlainen kuin kytkin, mutta sitä aikaisemmin käytetty siihen, että kun kytkimeen laitetaan yksi tietokone ja toinen, täällä on tietokoneita, niin siltaa siltalaitteeseen laitetaan sitten kokonaisia verkkoja, kytketään. Et siellä voi olla useampi laite verkossa. Käytetty aikanaan yhdistämään esimerkiksi token ring-verkkoja tai vanhalla paksulla Ethernetillä tehtyjä verkkoja. Tänä päivänä hyvin harvoin näkyy missään, paitsi meikäläisen demotehtävässä totta kai pitää olla silta. No jos reitittimestä tekee siltaa, vaan se on vähän eri asia. Reitittimestä jos tekee siltaa, vaan silloin sitä hävitetään IP-osoitteet siltä reitittimeltä. Se käyttää pelkkää Mac-osoitetta sitten liikenteen välittämiseen. Se on vähän eri asia siltaava reitittin, jos sen laittaa semmoiseen moodiin. Tarkoittaa sitä, että siitä poistetaan IP-osoitteet, se on vaikeampi löytää se reitittin, ainakin ulkopuolista. Okei, fyysinen. No siinä tuli nuo keskit, joka on fyysisen kerroksen laite. Eli periaatteessa reitit on verkkokerroksen laite, kytki on linkkikerroksen laite ja keskitie on fyysisen kerroksen laite. Ja tämä on nyt se perusjaottelu, miten vastaatte sitten tentissä, kun meikäläinen kyselee sitä. Sitten mennään tähän päivään. Eli tänä päivänä reitittimet käytännössä monesti on, nyt viitataan osimalliin, layer 4 -ruuttereita, käsittelee niitä porttinumeroita, muuttaa porttinumeroita, natti ja palomuuri käyttää kuljetuskerroksen osoitteita siihen natin tekemiseen tai palomuurin suoratukseen. Kytkin, tänä päivänä no, saa kakkoskerroksen kytkimiä, mutta tuosta voi katsoa tarkemmin, minkälaisia kytkimiä on olemassa. Tänä päivänä kytkin on, tekniikka kehittyy, niin sen kytkimeen saadaan paljon enemmän ominaisuuksia kuin mitä silloin, kun kytki aikanaan kehitettiin. Nyt mitä se kytkin on, niin se on hardware, se on pelkkää laitteistoa. Ja nyt mitä me saadaan laitteistolla tehtyä, niin se me voidaan käytännössä kytkimeen siirtää. Eli nyt tämmöinen layer 3 switching kytkin, kolmostason kytkin, normaalisti käyttää vain kytki on linkkikerroksen laite, mutta sitten on kehitetty laitteita, jotka tekee myös kolmoskerroksen tehtäviä, eli verkkokerroksen tehtäviä. Reititys tehdään laitteistolla, hardwareen, asiakkipiireillä tehdään reititys. Reitittimessä reitittäminen, forwardointi tehdään ohjelmistolla. No, sitten on vielä kerrosten 4-7 kytkimet olemassa. Niitä käytetään moneen eri tarkoitukseen. Tuossa on muutama mainittu, eli load balancingia, palvelinten kuormaa hajautetaan kytkimillä, kun vähän seurataan sitä, että mistä tulee liikenne, että nattia voidaan tehdä näillä VPN ja web-switchi, eli web-palvelimelle menevää liikennettä ohjataan näillä kytkimillä. Silloin, kun meillä on useampi palvelimassa samassa IP-osoitteessa. Eli välttämättä ei tiedä, että jos näkee, että palvelimella on yksi IP-osoite, että onko siellä yksi fyysinen laite vai useampia. Siellä voi olla, että siellä on tämmöinen 4-7 tason kytkin, joka sitten hoitaa sen piilottamisen, että siellä on useampia fyysisiä laitteita. No, vielä enemmän tuleva, tai tänä päivänä on paljonkin tutkimuksen aiheena sitten tämmöinen software defined networking, eli mennäänkin takaisin ohjelmistoon sieltä laitteesta. Saatiin nyt laitteistolla saatu kaikki suurin piirtein tehty, niin siirrytäänkin takaisin ohjelmiston hyödyntämiseen. Eli nyt mitä tässä tehdään, niin tehdään semmoisia yleiskäyttöisiä kytkimiä, joita pystytään ohjelmistolla muokkaamaan niiden toimintaa. Eli pystytään ohjelmallisesti kontrolloimaan, kuinka reititetään, kuinka tehdään palomuuritoimintoja, miten liikennettä priorisoidaan, kaikkea tämmöistä voidaan tehdä sitten ohjelmallisesti. Ja minne, eli palomuuritoimintoja, kaikkea tämmöistä. Sillä on kontrolli- ja data-osio erotetaan toisistaan, ja nyt se data-osio toimii hardwareilla, se välittää paketteja, kontrolliosio kertoo, että miten se tulee välittää, sitä kontrolliosiota ohjataan sitten ohjelmallisesti. Sitä voisi monestakin aiheesta tällä kurssilla, mitä on käyty, niin voisi oman kurssin pitää, mutta mennään eteenpäin. SDN-terminä voi olla, että törmätte siihen, se on tulevaisuutta. Tänä päivänä sitä kehitetään ja lähinnä mietitään, tutkitaan sitä, että mitä kaikkea sillä SDN:llä voi tehdä. Ei enää mennä miettimään, että kuinka me saadaan reitittimme parannettua, vaan kuinka me saadaan kytkimeen ohjelmallisuutta. Mennään sitten seuraavana katsomaan tuommoisia termejä kuin CSMA-CD ja CSMA-CA. No niin. Collision detection, collision avoidance ja sitten CA käyttämällä tuommoisia RTS ja CTS. Ei vielä sano mitään, mutta katsotaan seuraavaksi, mitä nuo tarkoittaa ja mihin näitä nyt tarvitaan, näitä CSMA-CD ja CSMA-CA. Okei, siellä tuli viestiseinälle tuli linkki, jonka laitetaanpa viestiseinällä näkyviin välillä, jos tämä toinen videotykki suostuisi olemaan välkkymättä. Eli tuossa on linkki, josta voi käydä katsomassa jonkinlaista verkkolaitetta. Mistä reititin tietää jakaa sisäverkon IP:t kytkimen takana oleviin laitteisiin? Reititin ei tiedä, että siellä on kytkin. Se on kytkin on läpinäkyvä sekä reitittimille että tietokoneelle. Eli siellä reititin ei, no okei, reitit ei jaa niitä IP-osoitteita, vaan DHCP-palveli jakaa IP-osoitteet. Ja reititin pystyy kommunikoimaan niiden kytkimen takana olevien laitteiden kanssa, koska se kytkin on läpinäkyvä laite siinä mielessä, että sillä ei ole Mac-osoitetta. Sitä ei näe reititin eikä tietokone. Ne ei voi mitenkään kommunikoida sen kytkimen kanssa. Ne vaan lähettää paketteja, kytkin kaappaa sen ja laittaa eteenpäin. Eli se kytkin ei näy mitenkään muille laitteille, jotka toimii kakkoskerroksella tai ylemmillä kerroksilla. Okay. Sitten mennään. Eli nyt mihin näitä tarvitaan? Teoria 2 osuudessa olikin siellä demotehtävänä, että mihinkä tarvitaan Ethernetin CSMA-CD:tä. No siihen että nyt se rupeaa tuon kuvaruutu tuolla välkkymään, niin heitetään todennäköisesti musta ruutu, joka sinne kohtapuoli ilmantuu. Mihin näitä tarvitaan, niin on siihen, että meillä laitteet, kun on samassa törmäysalueessa, niin hajasaantiprotokollat, kun ne on monipääsyprotokolli ja tavoitteena monta laitetta pääsee käyttämään sitä linkkiä, jos siinä linkillä on useita laitteita samassa törmäysalueessa, jotenkin pitää selvitä siitä törmäyksistä ja jakaa se linkki useamman laitteen kesken. Eli sitä ei tarvita, tämä ei ole mitään tekemistä ruuhkahallinnan kanssa, ei ole vuovalvonnan kanssa mitään tekemistä, ei ole verkkokerroksen kanssa mitään tekemistä. Tämä on linkkikerroksen asiaa, tämäkin on linkkikerroksen asiaa. Se, että me linkille päästään ja päästään useampi laite käyttämään sitä linkkiä samaan aikaan tai vuorotellen oikeastaan, koska samaan aikaan kun yritetään käyttää, tulee törmäys. Mutta voi käyttää samaan aikaan, sieltä tulee vain törmäys, sitä sitten pitää selvitä. Ja nyt katsotaan sitten, että miten nämä selviää. Steppejä siinä vasemmalla, heitetäänpäs tässä pari steppiä. Kaikki lähtee siitä, että ollaan kohteliaita, jos siellä on liikennettä, niin ei ruveta spämmäämään omaa liikennettä sinne. Samaan tapaan kuin meikäläinen täällä puhuu, niin kovin usein ei sieltä ruveta huutelemaan päälle samaan aikaan kuin mä puhun. Vaan kuuntelette, että meikäläinen lopettaa puhumisen ja sitten heitätte oman kysymyksen. Kuunnellaan, onko se liikennettä. Jokainen toimii samalla tavalla. No, jos ei ole liikennettä, tai korjaan, sanotaanpa tämä, mitä tässä lukee. Kuunnellaan, onko hiljasta. Jos ei ole hiljasta, tarkoittaa, että joku muu lähettää siellä dataa. Odotellaan, että kunnes on hiljasta. No, kaikki menee ok. Protokollat toimii samalla tavalla tähän asti. Jos taas on hiljasta, eli kukaan muu ei käytä sitä verkkoa, ei ainakaan kuulla, että kukaan muu käyttää sitä. Lähetetään. Eli collision detectionissa lähetetään, avoidancessa lähetetään. Tämä RTS, CTS, mistä tulee nuo lyhenteet, niin request to send ja clear to send. Sitten kysytään, että hei, mä huomasin, että hiljasta on. Pyydetään lupaa tukiasemalta, että saanko mä lähettää. Eli tämä on langattomissa lähiverkoissa käytössä oleva tekniikka. Eli vasemmalla on Ethernetin käyttämä CSMA-CD-tekniikka, joka tulee oikeuksiin silloin, kun meillä on laitteet samassa törmäysalueessa. Tänä päivänä oikeastaan ei keskittimiä ole, jolloin tätä Ethernetin CSMAlta käytetään silloin, kun meillä on half-duplex-liityntä tietokoneesta kytkimeen. Half-duplex tarkoittaa sitä, että voidaan vain käyttää eri aikoihin. Tai korjaan full duplex. Että samaan aikaan voidaan käyttää, niin sillä voi tulla törmäys kytkimen ja tietokoneen välillä. Vaikka se tietokone ei näe sitä kytkintä, niin se kytkin saattaa samaan aikaan lähettää pakettia. Siitä tulee törmäyksiä, että kytkintä käyttävässä Ethernet-verkossa, jossa tätä CSMA-CD:tä käytetään. No sitten nämä kaksi vasemmanpuolimmaista langattoman lähiverkon ominaisuuksia. Miksi siellä on erilainen protokolla? Sen takia, kun me langattomassa Ethernet-verkko, kun me rakennetaan kaapeleita, niin siellä on tarkat määräykset siitä, että mitä rajoja ei saa ylittää. Me verkko rakennetaan silleen, että kun me kuunnellaan, niin me tiedetään, että me kuullaan koko verkko. Me kuullaan kaikki laitteet, jotka on verkossa, jotka saattaa lähettää. Kun meillä on langaton linkki, me ei voida siellä tietää, että kuullaanko me kaikki laitteet, jotka on siinä samassa tukiasema alla. Okei. Eli siinä on kaksi eri vaihtoehtoa. Vähän tämmöinen köyhempi versio, joka on tuossa keskellä, ja sitten tämmöinen vähän luotettavampi versio, tai okei, mikä monimutkaisempi versio, joka pyytää lupaa lähettää. Mennään eteenpäin steppi neloseen. No, sitten kun aletaan lähettää, niin laitetaan vastaanotin päälle. Kuunnellaan sitä liikennettä. Mäkin tässä puhun koko ajan, mä kuuntelen sitä, että puhunko mä nyt oikeat asiat vai sanonko mä jotain väärin, ja sitten mä korjaan, kun menee asiat väärin. Kuunnellaan, meneekö lähetys ilman häiriötä perille. No, langattomassa lähiverkossa sä voit kuunnella, mutta sä et voi välttämättä kuule törmäystä. Eli mistä se törmäys havaitaan, niin se mitä sä puhut ja se mitä sä vastaat, tai mitä sä lähetät, mitä vastaat, ne ero toisistaan. Tarkoittaa, että siinä on jotain häiriötä tapahtunut. No, langattomassa verkossa niin odotetaan kuittausta datapaketille. Langallisessa Ethernet-verkossa ei mitään kuittauspaketteja lähetellä. Okei, odotetaan kuittausta. No mitäs täällä? No täällä voi pyynnöt törmää. Kun havaitetaan hiljasta, pyydetään lupa lähettää. Lähetetään RTS requestuseen, että hei, meillä haluaa lähettää dataa. No siellä voi olla toinenkin kaveri langattomassa tukiasemassa kiinni. Täällä on yksi kaveri ja tuolla on toinen kaveri. Kaverit lähettää ja pyynnöt törmää. No miksi ne lähettää ne pyynnöt samaan aikaan? Sen takia, kun langaton signaali tai langaton tukiasema, kun se toimii, niin sillä on joku suurin piirtein ympyränmuotoinen alue, mistä sen pystyy, millä etäisyydellä se pystytään kommunikoimaan sen langattoman tukiaseman kanssa. Että jos tämä kaveri on just tällä kantoalueen rajalla, niin se pystyy just kommunikoimaan tuon tukiaseman kanssa, mutta se ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu tällä tukiaseman toisella puolella. Eli täältä tulevat signaalit, ne just menee tukiasemalle asti, mutta sitten kun se signaali saapuu tänne toiselle kaverille asti, se on jo niin heikko, että sitä ei kyetä enää vastaanottamaan. Eli ne ei kuule toisiaan. Pyynnöt voi törmätä. Jos ne törmää, molemmat odottaa satunnaisen ajan ja sitten lähdetään uudestaan kuuntelemaan, onko hiljasta. Vitosteppi. Okei. Eli jos ei mene ilman häiriötä perille, niin on tapahtunut törmäys. Havaittiin törmäys. VLANin puolella ei saada kuittausta, oletetaan törmäyksen tapahtuneen. No se kuittauspaketti hävitä muistakin syistä, mutta oletetaan, että ei ole tapahtunut, oletetaan, että törmäys on tapahtunut, kun ei saada kuittausta. No täällä sitten on iloisena, jos saatiin sen lupa lähettää, niin mennään eteenpäin. Kutonen. No sitten taas odotetaan satunnainen aika, tai täällä oli satunnainen aika, jos törmäykset, pyynnöt törmää. Täällä odotetaan satunnainen aika, jos ne lähetykset törmää. Miksi satunnainen aika? Sen takia, että ei törmätä uudestaan. Molemmilla on satunnainen luku, minkä ne odottaa, laskee sekunteja tai mitä laskeekaan. Ja nyt kun se on satunnainen se luku, niin todennäköisesti jommankumman ajastin laukee ennemmin. Se kumman ajastin laukee ennemmin, menee kuuntelee, onko hiljasta, on hiljasta, rupeaa lähettää. Ja se kumman ajastin sitten satunnainen ajastin laukee myöhemmin, menee kuuntelemaan, niin sitten siellä onkin jo sen toisen kaverin lähetys menossa. Niin se joutuu sit odottamaan, että milloin se kaveri saa sen lähetyksen loppumaan. Kuuntelun tarkoitus on selvittää se, että onko linkki vapaa. Eli kuunnellaan, että onko siellä muuta liikennettä. Jos ei ole, niin ruvetaan toimimaan. Mutta koska aina voi tapahtua se, että kaksi kaveria kuuntelee ja rupeaa samaan aikaan puhumaan. No, ei muuta kuin odotetaan sitten jonkun aikaa. Ja katsotaan, että kumpi uskaltaa aloittaa uudestaan puhumaan. Okei. No niin. Täällä sitten, jos ei saatukaan lupaa, eli ei saada lupaa lähettää, niin tarkoittaa sitä, että nyt siellä on varmasti joku toinen kaveri lähettelee samaan aikaan, että meikäläinen joutuu odottamaan. No sitten se menee kuuntelemaan, että onko siellä oikeasti lähetystä. Ja odottaa taas niin kauan, että ei. Kun se lähettää RTS:n, ei saakaan clear to sendia, menee uudestaan katsoa, että hei, hiljasta on, sitten se pyytää taas RTS:llä lupaa lähettää, ja jos siellä joku kaveri lähettää, mitä tämä toinen kaveri ei kuule, niin sitten se tukiasemaiselta vastaa, että hei, eläpä lähettele, täällä on vielä kommunikaatiot muiden kanssa käynnissä. No niin, ja siitä voi katsoa sitten animaatioita tuota sekä Ethernetin collision detectionista, VLANin collision avoidanceista ja tuo RTS-CTS-käytöstä. Eli collision detection, mistä nämä tulee, carrier sense, tarkoittaa kantoalon tunnustelemista. Kantoalto on signaali, joka lähetetään siihen fyysiseen mediaan, johon sitten on moduloitu informaatiokyytiin. Ja kuunnellaan, että onko siellä lähetystä. Multiple access, sitä varten, että sitä voisi useampikin kaveri käyttää sitä linkkiä. Moni pääsy siihen linkille. Collision, törmäysten detection havainnointi. Langallisessa verkossa me voidaan havaita törmäyksen. Se vaan vaatii sitä, että siellä on ne laitteet on tarpeeksi lähellä toisiaan. Eli Ethernet-verkossa on määritelty maksimipituus sille, että kuinka kaukana saa laitteet olla toisistaan, plus sitten siellä on määritelty minimipakettikoko sen takia, että paketilla pitää olla joku tietty koko, että keretään havaitsemaan se törmäys siinä paketin lähetysaikana. Jos on liian pieni paketti, lähetetään pikkuinen paketti eteenpäin, niin kuunnellaan, että hei, no eihän se pikkusen paketin kohdalla tullut virhettä, mutta kun se paketti menee eteenpäin, se saattaa törmätä tällä vähän kauempana. Ja me on jo lopetettu tuo neloskohta liian pienellä paketilla. Eli todetaan, kuunnellaan paketin ajan, jos paketti on liian pieni, hei, se meni vähän eriyttä perille, mutta pikkuinen paketti törmääkin myöhemmin ja ei saa mitään tietoa siitä, että tuli virhe. Okei. Onko näistä luotettava tiedonsiirto? Ei ole luotettavuutta. Täällä Ethernetti niin lähettää niin kauan pakettia, että se saa lähetettyä sen. Ei ole ainoa, mitä se kuuntelee täällä, niin tuliko häiriötä, tuliko törmäys. Mutta siihen pakettiin saattaa tulla virheitä tässä matkalla, kun se menee vastaanottajalle. Ethernet, CSM ja CD ei ota mitään kantaa siihen, että onko se paketti virheellinen. Tai jos vastaanottajalaite jostain syystä pudottaa sen paketin. Siellä ei mahukkaan vastaanottopuskurin tai jotain muuta. Siellä ei ole vuovalvontaa Ethernetissä. Siellä vaan tutkitaan, että onko se mennyt häiriöttä perille. Tuliko siinä törmäys lähetyksessä? Jos tuli, sitten tähän uudelleen lähetystä, ei mitään muuta. No, mites täällä VLAN-puolella? Odotetaan kuittausta. Tämä kuittaus kertoo sen, että paketti meni perille. Ja se ei mitään muuta kerrokaan se. Ei ole luotettava siinä mielessä, että tämä kuittaus ei se tarkasta, onko nämä virheitä siinä langattomaan lähiverkon ylimennessä paketissa. Eli ei ole luotettava kumpikaan tai mikään näistä ei ole luotettava tiedoksiantoprotokolla. Saahan lähetettyä paketti. Ethernetissä saadaan lähetettyä paketti. Jos se vastaanottajalla katoaa tai vastaanottaja havaitsee bittivirheitä siellä, niin, tai menee bittivirheitä havaitsematta läpi, niin ei tehdä mitään. Ja VLANin puolella taas saadaan paketti perille, mutta se paketin oikeellisuutta ei tarkasteta. Saadaan kuittauspaketilla. Mitä tämä VLANi tekee? Tämä käyttää stop and wait-tyyppistä protokollaa. Eli langattomassa lähiverkosta linkkikerroksella stop and wait-tyyppinen protokolla lähetetään paketti, odotetaan kuittausta. Jos ei tule, niin lähetetään uudestaan. Ei ole myöskään mitään, sekvenssinumero on semmoinen tässä VLANissa, että me tallennetaan viimeinen sekvenssinumero, jotta me voidaan sitä viimeistä pakettia uudelleen lähettää, jos ei sitä kuittausta tule. Ja sieltä sitten saadaan duplikaatit selville, mutta ei ole mitään, mikä ei esimerkiksi pidetä huolta siitä, tuleeko oikeassa järjestyksessä vai ei tule paketit. Täällä vaan pyydetään lupa, pyritään varmistautumaan siinä, että sillä, että ei tulisi törmäystä. Ja mitä tämä clear to send signaali kertoo, niin se kun lähetetään, niin se kertoo myös sen, että kuinka kauan kaveri tarvii linkkiä tiedonsiirtoon. Eli RTS, CTS:llä, niin tukiasema kun on täällä, kaverit on täällä, mä pelätän mobiilin, kun se on helpompi piirtää kuin tietokone. Sillä ei ole väliä mikä laite, se on samat protokollat pyörii tuota. Eli nyt kun täältä lähtee RTS, request to send, tämä ei kuule sitä. On sitten kun tukiasema vastaa clear to sendillä, niin kaverikin kuulee sen. Tuonne menee kanssa CTS. Ja silloin kaveri saa tietää, että ahaa, nyt tukiasema on jonkun toisen käytössä. Ja siinä CTS-signaalissa sitten kerrotaan, täällä RTS sanotaan, että kuinka paljon dataa on lähetettävänä, ja sitten tässä sanotaan, että hei, sen ja sen verran linkki on käytössä. Että ainakin sen verran odottelet, ennen kuin rupeat kyselemään uudestaan. Okei, siinä on sitten. Otetaanpa tuo. Eli tässä on tämmöinen RTS-CTS käyttävä tukiasema, animaatio. Kolme laitetta, jotka haluaa lähettää tuota, ja nyt jos sieltä kaveri lähettää selkeän, kun simulaatio on otettu päälle, niin okei, yksi kaveri, kun käyttää verkkoa, hienosti menee täällä. Pyydettiin RTS:llä lupaa lähettää, tukiasema antoi luvan, sitten lähetetään dataa, tulee kuittaus, ok, akki tulee sieltä, että data on mennyt perille. No laitetaanpa sitten sieltä useampi laite lähettämään. Nyt täällä tuli tämmöinen back off ajastin, tämä on se satunnainen aika, mikä odotetaan ennen kuin kuunnellaan uudestaan, että onko se linkki vapaana. Ja nyt sitten kun siellä on tiedonsiirto käynnissä, niin täältä ei päästä lähettämään tuota, jos laitetaan oikein paljon liikennettä, kaikilla on hirveästi asiaa siihen verkkoon, niin siellä sitten meillä on monipääsylinkki, mutta sitä käytännössä käytetään vuorotellen, se on hajasaanti protokollan perustuva, että kuka tahansa voi milloin tahansa ruveta käyttää sitä, paitsi tässä on tämä RTS ja CTS, mutta siellä aika kauan joudutaan sitten odottaa, eli tämä backoff-ajastin on se satunnainen ajastin tai aika, mikä joudutaan odottamaan, että ennen kuin mennään uudelleen kuuntelemaan, että onko siellä vapaa, onko hiljasta, ja jos on hiljasta, niin sitten lähetellään sitä RTS. No, täällä näköjään törmäilee, eli kaikki haluaa lähettää samaan aikaan, niin tässä törmää ne RTS-signaalit. Täällä sitten kaveri pääsi vähän aikaisemmin lähettää, kun tuo ylempi kaveri sai oman datansa lähetettyä tuossa kohtaa. Siellä taas törmäsi RTS-signaalit. Ja kaveri täällä pääsikin lähettämään. Eli satunnaista se, että miten sä saat käyttää sitä langatonta lähiverkkoa. Eli tämä on pikkasen parempi siinä mielessä, että ei kovin paljon tapahdu, datan kohdalla ei tapahdu turhia törmäyksiä. Mitä tällä törmää, niin nämä RTS-signaalit, request to send-signaalit. Ja tämä on paljon pienempi paketti kuin datapaketti, niin menee vähemmän aikaa hukkaa siihen, että ne RTS-signaalit törmää. Jos ei siellä ole sitä RT, tai tämä keskimmäinen versio, missä ei käytetä RTS ja CTS, niin siellä sitten törmää ne langattoman lähiverkon datapaketit. Paljon isompi paketti törmää, ei kuulu sitä akkia, joudutaan lähettää uudestaan. Tällä simulaatiolla sitä ei saa. No sitten siinä vielä voi ottaa piilotetun terminaali, siten, että ne ei kuule toisiaan. Mutta laittaa stoppi tai pause silloinkin. Mennään eteenpäin. Virheen havaitseminen ja korjaus. Okei. Vielä on 15 minuuttia aikaa. Keretään käyvä. Miten niitä virheitä havaitaan? Me lähetetään bittejä siellä radiotiellä tai langattomassa korjaan langallisessa linkissä. Lähetetään bittejä. Meillä on databittejä. No, nyt se virheiden korjaamiseen. Meidän pitää jotenkin tietää siellä vastaanottajalla, että mitähän se kaveri on lähettänyt. Ja nyt tämä virheen korjaus, virheen havaitseminen perustuu siihen, että laitetaan lisää informaatiota siihen pakettiin, jonka se vastaanottaja tietää, että siellä pitää tämmöistä informaatiota olla. Tai jos ei ole, niin sitten on virheitä tapahtunut. Eli sitä lisää informaatiota, sen sijaan, että me lähetetään pelkät databitit, laitetaan ylimääräisiä bittejä siihen, saadaan lisää informaatiota siihen lähetettävän dataa, ja nyt tämä yhdistetty databitit plus lisäbitit menee sitten tämmöisellä sanalla meikäläisessä seuraavissa kalvoissa kuin koodisana. Koodisana on sitten se, että meillä on databitit plus ylimääräiset bitit, jota käytetään virheiden havaitsemiseen tai korjaamiseen. Mä käsittelen molemmat, mutta yleensä niitä riippuu, miten, onko molemmat vai ei. No, okei. Mennäänpä. Virheiden korjaus otettiin siihen samalla. Eli miten sitten ne havaitaan ne virheet, katsotaan niitä bittejä. Ja jos siellä on tämä tuo lisäinformaatio, tämä ylimääräiset bitit, jos se lisäinformaatio on väärä siellä vastaanotossa, niin on tullut virheitä. Ja pariteetti piti lisääminen on yleisin käyvänsä kohta. No mitä sitten virheiden korjaus? Sama homma, lisätään ylimääräisiä bittejä, me saadaan koodisana rakennettua. Ja nyt sitten jollain todennäköisyydellä, kun me tiedetään, että millä todennäköisyydellä tulee virheitä, niin me pystytään tulkitsemaan se virheellinen viesti, tai voidaan olettaa se virheellisen viestin olevan jotain, mitä oikeasti on lähetetty. Pystytään tulkitsemaan, ei voi 100-prosenttisesti sanoa, että me saatiin virhe korjattua, mutta tietyllä todennäköisyydellä saadaan virhe korjattua. Mikä se todennäköisyys on, niin riippuu siitä, että kuinka paljon tulee virheitä tiedonsiirtolinkillä ja se, että minkälainen virheenkorjausmenetelmä on käytössä. Yksinkertaisesti toistetaan lähetettävää dataa. Meikäläinen voisi toistaa jokaisen sanan, minkä mä puhun, niin menisi varmasti perille, mutta se ehkä huomaatte, että se ei ole kovin hyödyllistä, että mä rupesin kaikki sanat toistamaan, mitä mä puhun täällä. No, vähän sitten tuota teoriaa ja pikkainen kaava tai 20 pientä kaavaa tulee. Hamming oli kaveri, joka sitten mietti näitä virheenkorjausasioita ja huomasi sitten, että virheenkorjauskoodista me pystytään sanomaan, miten paljon se pystyy havaitsemaan virheitä, miten paljon se pystyy korjaamaan virheitä ja mihin se perustuu se tieto, informaatio. Niin on sitten tämmöinen Hamming-etäisyys. Sai sitten sille etäisyydelle oman nimensä tämä Hamming-kaveri. Elikkä Hamming-etäisyys tarkoittaa se, että kun meillä on niitä koodisanoja, Laitetaan siihen datapitteihin niitä lisäbittejä. Katsotaan niitä bittejä, minkälaisia bittejä siellä on. Verrataan kahta koodisanaa. Ja nyt kun siellä koodisanoissa on toisista eroavia bittejä, niin kuinka monta niitä on, niitä toisista eroavia bittejä, niin se on se Hamming-etäisyys. Esimerkki. Olkoon meillä koodissa tämmöiset koodisanat, hyväksytyt koodisanat. Eli mitä tämä koodisana tarkoittaa, niin siinä koodi generoi koodisanoja, jotkut tietyt koodisanat on hyväksytty, ja ne me tiedetään, että hei, tämmöinen koodisana on virheetön. Ja jos meillä on esimerkkinä koodi, joka on määritelty sille, että kun me vastataan 3 bittiä, niin sen 3 bitin pitää olla joku näistä, niin se on oikein. Jos ei ole, niin se on väärin. Eli miten nämä saadaan nämä 3 bitit, niin katsotaan se kohta. Tai miten yleisesti saadaan tämä, niin katsotaan kohta. Eli perustuu siihen, että kun meillä on virheen tämmöinen korjaukseen tai havainnointiin generoiva koodi, niin se rakentaa hyväksytyt koodisanat, joita sitten ruvetaan tutkimaan. No esimerkiksi kun katsotaan koodisanaa 000 ja 111, niin siinä on 0 ja 1 poikkeaa toisistaan, kakkosindeksissä tai toisessa paikassa oleva bitit poikkeaa toisistaan, viimeisetkin bitit poikkeaa toisistaan. Niiden välinen Hamming-etäisyys on 3. Eli se on etäisyys kertoa, että kuinka monta bittipaikkaa on erilainen, kuinka monessa bittipaikassa eri bitti. Toinen etäisyys. No siinä koodissa on myös tuommoinen 001 koodisana. Katsotaan, että 000 ja 001, niin eihän siellä kun tuo yksi bitti ero näissä kahdessa. Näiden kahden koodisanan välinen Hamming-etäisyys on 1. No mitäs tämä meitä auttaa? No, kun me halutaan tietää koodin hyvyys, niin katsotaan kaikki kombinaatiot. Sitten tutkitaan, mikä on noiden välinen minimietäisyys, mikä noiden. Kaikki kombinaatiot käydään läpi, saadaan jokaiselle kombinaatiolle oma minimietäisyys, oma Hamming-etäisyys, ja sieltä sitten katsotaan, että mikä on minimi Hamming-etäisyys. Pienin luku, mikä me on saatu, sille mikä sillä koodilla on, kahden eri koodisanan välillä. Eli tuossa pienin Hamming-etäisyys on 1 sitten tuommoisella koodilla. Okei, no mitä siitä minimi Hamming-etäisyydestä sitten? No, huomasi, että tämä minimi Hamming-etäisyys, sehän kertookin meille, että mitä se koodi kykenee tekemään. Määrittää sen, tai se koodin minimi Hamming-etäisyys kertoo, että kuinka hyvin me pystytään havaitsemaan tai korjaamaan virheitä. Ja nyt Hamming sitten keksi, että jos se minimi Hamming-etäisyys on n, niin n-1 piti virheet voidaan havaita. Ja sitten n-1 jaettuna 2:lla semmoinen lukumäärä bittivirheitä voidaan korjata. Eli nyt tekemällä mahdollisimman suuri Hamming-etäisyys koodisanojen väliin pystytään parantamaan virheenkorjaus- tai virheen havaitsemiskoodin kykyä toimia. Esimerkkejä. Pariteetti virheen korjaus- tai virheen havaitsemismenetelmä. Tätä eri versioita käytetään joko parillista pariteettia tai paritonta pariteettia. Ja siitä, että onko parillinen määrä ykkösiä vai nollia tai pariton määrä ykkösiä vai nollia. Tässä on esimerkki, että koodisanassa pitää olla parillinen määrä ykkösiä, kun se lähetetään. Ne on hyväksyttyjä koodisanoja. Jos meillä on 2 bittiä lähetetään, sitten tässä on esimerkki koodista, jossa datapittejä on 2, 1 pariteettipitti. Jos lähetetään 00, laitetaan sinne 0 pariteettipitiksi, koska silloin 0 on parillinen tässä esimerkissä. Parillinen määrä ykkösiä, 01 tuossa. Jos meillä on 01 datapitit, niin sieltä 1 saadaan parillinen määrä ykkösiä. Jos on 10, niin sieltä siinäkin 1 on koodisanassa on parillinen määrä ykkösiä. Mä otan punaisilla koodisanat. Nuo niitä koodisanoja, jotka generoituu siitä, että meillä on kaksi informaatiopittiä, joihin lisätään pariteettipitti siten, että siihen koodisanaan tulee parillinen määrä ykkösiä. Ja sitten vastaanottaja katsoo, että hei, oliko siinä parillinen määrä ykkösiä. Jos ei ole, virhe on havaittu. Jos on, ei ole havaittu virheitä, mutta tämäkään ei 100-prosenttinen ole. Jos siellä tarpeeksi hyvin bitit vaihtuu, niin sitten sitä ei havaita välttämättä sitä virheitä. Eli jos, eli nyt kun meillä on, no okei, mennään seuraavalle karvalle katsoa esimerkkejä enemmän. Toistokoodi, toistetaan jokainen bitti. Eli nyt meillä on kaksi informaatiopittiä, niin toistetaan ne bitit. Sitten on 0 ja 1, toistetaan 0, toistetaan 1, 1, 0, toistetaan 1, toistetaan 0 ja niin poispäin. Ja koodisanat on sitten nämä 4-bitilohkot tuossa esimerkissä. Eli saadaan generoitua koodisanoja, onko nämä hyviä koodeja, niin ei todellakaan ole hyviä koodeja. Nämä on minimiesimerkit siitä, että minkälainen, miten se toimii. Todellisuudessa niin datapittejä on paljon enemmän ja toista koodia ei ikinä juurikaan käytetä, mutta se on yksinkertaisin, millä pystyy havaitsemaan virheitä. Tässä on muutama esimerkki. Esimerkki sitten, eli meillä on datapitit, koodipitit ja koodisana. Tässä meillä on tämmöinen parillinen määrä ykköspittejä. Minimi hamming etäisyydeksi saa 2. Voitte kaikki katsoa, että jokainen koodisana on 2 päässä toisistaan. No mitä se voi? N miinus 1. Eli jos N on 2, niin se voi yhden bitin bitivirhe havaita. Eli no niin sitten jos me vastaanotetaan tässä 0, 0, 1, niin ei ole mikään koodisana, siinä on 1 bitti virheellinen, me voidaan havaita, että hei, jee, me ollaan havaittu virhe. 1 bitin virheet voidaan havaita. Jos tulee 2 bitin virhe, lähetetään 0, 0, 0, sitten vastaanotossa johonkin tai matkalla tulee 2 bittivirhettä. Ensimmäinen 0 muuttuu 1, 2 viimeistä. Ja tämä onkin hyväksytty koodisana. Me katsotaan, että hei, se on hyväksytty koodisana, ei ollut virheitä, päästetään eteenpäin. Eli ei pystytä, jos tulee 2 bittivirheitä, niin ei voi havaita virhettä välttämättä. Voi havaita, mutta kaikkia virheitä ei havaita. Riippuu, mitkä 2 bittiä tässä tapauksessa menisi väärin. Eli ei voi yhden bitin virheet voidaan havaita. Nyt tämmöinen koodi voidaan sitten ottaa käyttöön, jos meillä on tiedonsiirtolinkki, jossa 2 bitin virheitä tapahtuu hyvin harvoin tai ei koskaan, niin tämmöistä virheenkorjauskoodia voisi käyttää. Eli nyt sitten mitä käytetään, niin pitää sitten suhteuttaa sen linkin virhetodennäköisyyteen, että kuinka usein siellä tapahtuu yhden bitin virheitä, kuinka usein 2 bitin virheitä, niin poispäin. Ei pysty korjaamaan tässä pariteetissa, eli ei pysty sanoa, mikä oli virheellinen. Sitten on semmoinen kaksulotteinen pariteetti, että me lähetetään tuossa bittejä ja laitetaan jokaisen bittijakson perään, laitetaan pariteettipitti jotain ja sitten katsotaan vielä pystysuorassa ja laitetaan tännekin tuota pariteettipittejä. Sitten tästä pystytään korjaamaan, kun sitä on kaksulotteinen informaatio, niin pystytään sit yhden bitin virheet korjaamaan, jos tuolla on virhe. Eli on olemassa pariteettimenetelmiä, joissa pystyy virheitä korjaamaan. Toistokoodi, hamming etäisyys 2, voidaan yhden bitin virheet havaita, eli jos vastaanotetaan 0, 1, ei ole tuolla eikä ole tuolla, on havaittu virhe. Jos menee 2 bittiä väärin, lähetetään 0, 0, vastaanotetaan 1, 1, ei pysty havaitsemaan. No sitten lisäämällä koodipittejä me pystytään kasvattamaan hamming-etäisyyttä. Ja nyt sitten kuinka tämmöisessä, niin jos me vastaanotetaan 0, 0, 1, niin pystytään korjaamaan sillä, että katsotaan, että 0, 0, 1 on lähempänä 0, 0, 0 kuin 1, 1, 1. Todennäköisempää, että 1 bitti on mennyt virhe. Tulkitaan, että kun me vastaanotettiin 001, niin käyttäjä varmaan tai kaveri varmaan lähetti 000. Taskaalla ei olla varmoja siitä, että onko me saatu korjattua virhe, mutta todennäköisyydet on sen puolella, että virhe on saatu korjattua. Okei. Meillä loppuu aika, niin kaikki varmaan on käyty. Voitte katsoa tuosta, no lopuksi. Teidän tarvii tietää, mitä kaikkea sillä tapahtuu, kun käynnistää tietokone ja heittää selaimen päälle ja menee jonnekin web-sivulle, niin voitte katsoa tuolta tai kerrata kurssilla takaisin, mitä kaikkia protokollia siellä käytetään. Demoissa ja tentissä voi olla sitten semmoinen kysymys. Ja koska me tänään päästiin loppuun asti, niin tämä oli vaan varalla, ei pidetä huomenna luentoa. Voitte tehdä mitä lystäätte. Jes, eiku hyvää kesää kaikille.